Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Sveti idibus septembribus novum parlamentum creaverunt. Sveco demokratee qui immigrationi resistunt prope tredecim centesimis sententiarum acceptis maximam victoriam adeptisunt. Factiones rubro virides pene quadraginta quattuor centesimas obtinuerunt. Partes dextre cladem acceperunt, et si prope quadraginta sententiarum centesimas tulerunt. Novum regimen constituet Stefan Löfven preses sociodemocratarum. Postquam nationes occidentales Russie novas sanctiones imposuerunt, Vladimir Putin, presidens Russie, monuit, illas nullum effectum habituras esse, immo kerta damna etiam eis, qui illas imposuissent facturas esse. Ken sebat pro positum sanctionum, ab occidentalibus impositarum, esse pro cessum pacis in Ukraina perturbare. De sanctionibus contra occidentales contra ponendis dixit illas tum tantum si Russie profuissent ad effectum perductum iri. Quia omnino viginti quattuor magistratus Russii itinera in terras occidentales facere vetantur et opes eorum congelantur Putin ait, quo paukiores magistratus Russii peregre proficis kuntur eo melius est. Etsi ignistitium inter regimen Ukraine et rebelles officialiter valet prelia non desinunt. Arseni Jatsenyuk, primus minister Ukraine, Russiam accusavit, quod novum conflictum gelatum crearet. Sumus ad hoc in bello inquit, et maximos impetus in nos facit Russia. Russia ordini mundi, et securitati totius Europae imminet. Jatsenyuk gen sebat ad hoc prematurum esse de pace facienda loqui. Nam propositum Vladimiri Putin esse independentiam Ukraine delere, et unionem sovieticam restituere. Solam confederationem natonem posse Ukrainam defendere, sed se intellegere, brevi tempore fieri non posse, ut Ukraina ad natonem adjungeretur. Vigiles Italie ducenta viginti milia lagenarum sequestra verunt, in quibus inerat vinum rubrum mediocre, quamquam pittacia indicabant inesse vinum Brunello di Montalcino, anni bis millesimi, octavii. Major pars illius vini exportatur etiam in finiam ubi singule lagene kirkiter quinquagenis euronibus constant. Fraudatores lucrum plus quinque milionum euronum fecisse estimantur. Vinum rubrum Montalcino in mercatum quinto anno post vindemiam mittitur, sed hoc tempore nimia copia in mercatu erat, si eam cum vindemia ante quinque annos factaa compares. Difficultates economice his annis copiam vini adulterati in Italia duplica verunt. In alea interretiaria, cui nomen Eurojackpot, maximum omnium temporum lucrum septimana preterita incidit in urbem Espo finnie meridionalis. Aleatori fortunato contingunt unus et sexaginta miliones euronum, qui in rationem eius argentariam solvuntur. Alea illius generis, cui inter sunt quattuor decim terre Europae, ab anno bis millesimo duodecimo luditur. Nuuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus pro fidelitate eorum agimus et valedicimus.